Jak asi tušíte, čeká nás dnes druhé pokračování série, kterou jsme začali, série kázání, nazvané Co duch praví církvi. Dneska otevřeme první ze sedmi dopisů do sborů v Malé Asii. Ten dopis je zapsán ve druhé kapitole knihy Zjevení od prvního verše. Tak přečtu slovo, které je tu zapsáno. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na začátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji. Tak, tolik boží slovo. Prosím Davida Javornického, aby vyřídil poselství, kterému pán Bůh položil na srdce.
Mají nás v hrsti. To je pocit, který občas můžeme mít. To je pocit, který někdy můžeme mít, když sledujeme zprávy v jakékoliv podobě, že jsme bezmocní a že ti, kteří vládnou, kteří tady vládnou, že nějak nás mají v hrsti. Samozřejmě může to být pocit nejenom z těch, kteří vládnou tady, ale vlastně i z těch, kteří vládnou po okolí. Jestli na východ v Rusku nebo za louží v Americe, tak máme pocit, že to, co oni dělají, tak to nás ovlivňuje a hluboce ovlivňuje, ale zároveň, že my s tím sami nemůžeme nic dělat. A nemusí to být jenom vždycky političtí představitelé, u kterých můžeme mít pocit, že nás mají v hrsti. Někdy to jsou všelijací takový ti miliardáři. Ať ti, o kterých víme, nebo ti, kteří tak jakoby působí za scénou, ale přibývají miliardy, když se podíváte do Forbesu, tak utěšeně jim přibývají ty miliardy. A nemusí to být jenom ti velcí mocní, někdy vás může mít vrstí šéf. Jsem dělal takovou sérii coachingu s jedním manažerem a on mluvil o hypotékovém syndromu. No, co je hypotékový syndrom? Že si vezmete hypotéku a pak jste takový poddajní a tvární. Protože vy nemůžete si dovolit na některých věcech asertivně trvat, protože z čeho byste potom platili tu hypotéku. A ti nadřízení to vědí a mají vás v hrsti. A může to být samozřejmě i z různých jiných důvodů. Může to být tak, že nás třeba někdo šikanuje. A my máme pocit, že nás má v hrsti a tak dále. Křesťané v době zjevení mohli mít pocit, dojem, že je má v hrsti císař Domitián a jeho poskokové. To byl velmi mocný císař. Tam nebylo radno odporovat římským císařům. Zároveň to byl despota. Jeho vláda byla charakteristická právním chaosem, hospodářským úpadkem, měl konflikty se senátem, popravoval lidi z vyšší třídy, likvidoval vyšší třídu, popravoval je A jak už tady bylo minule řečeno, bylo mu to všecko málo, ta vláda, ještě kam ještě by tak mohl. A tak se rozhodl, že se nechá titulovat od svých poddaných pán a Bůh. Už mu bylo málo jenom ty tituly, které měl do té doby, ale chtěl, aby ho titulovali pán a Bůh. A pronásledoval křesťany a možná, že pronásledoval i Židy. A ti křesťané v té době si dovedeme představit, že mohli mít pocit, že ten Domitián je má vrsti. Že prostě jsou vůči němu bezmocní. A do toho zní to slovo hned na začátku toho dopisu. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Nemají nás vrsti Domitiánové, ale Kristus. Kristus nás má vrsti. A nebo chcete-li jinými slovy, drží nás ve své pravici. Je to tam řečeno symbolicky, že v té pravici drží 7 hvězd, a když bychom se dívali do té předchozí kapitoly, tak bychom viděli, to jsou ti věřící, jejich představitelé jsou popsáni jako symbolicky jako hvězdy a on nás má ve své pravici. Takže žádní Domitiánové, ani ti tehdy v tom prvním století našeho letopočtu, ani ti dnes, má nás Kristus ve své pravici. A když on nás má ve své pravici, tak to není vláda, která nás drtí, která nám škodí, která nám je manipuluje. On, když nás má ve své pravici, tak nás chrání. V jeho ruce je osud církve. V jeho ruce je osud tohoto sboru i každého jednotlivého věřícího. Tenhle motiv se znova a znova objevuje v Biblii. Žalmista říká Pánu Bohu, v rukou tvých jsou časové moji. Ne v rukou někoho jiného. Dokonce ani ne v rukou lékařů. V rukou tvých jsou časové moji. A Ježíš říká o své církvi, o svých věřících, nezahynou na věky a nikdo je z ruky mé nevyrve. Má je ve své ruce nás věřící a nikdo nás z Kristovy ruky nevyrve. Apoštol Pavel tento rovnou vyjmenuje. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ježíš, Kristus kříšený, nás má ve své ruce. Je velmi dobré být věřícím. Je to zdroj hluboké jistoty i v třeba velmi nejistých dobách. Patříme jemu. Máme teď před sebou dopis, který napsal Jan, tak jak mu jej nadiktoval zkříšený Kristus, nebo duch svatý. A je to zajímavé, když si ten dopis, tak jako se na něj podíváme, tak já se přiznávám, že jsem tak nějak ovlivněn svou prací. A jak jsem to tak četl, tak si říkám, tyjo, to je hodnotící pohovor. Jo, úplně ho tam vidím. Jo? Série 7 hodnotících pohovorů. Tak já vám nechci moc vnucovat tuhle myšlenku, zvažte si to sami, ono někdy ty hodnotící pohovory v těch firmách, to je taková formalita, někdy to může být i zdroj pěkné nespravedlnosti, ale někdy jsou to pohovory, které jsou motivující a které pomáhají i těm firmám, i těm lidem. Tak zkusme se na to podívat jako na hodnotící pohovor, zároveň můžete přemýšlet o tom, v čem je podobný jako ty pohovory, které jste zažili na vlastní kůži a v čem je zase jiný než ty pohovory, které se běžně vedou. Čili Kristus vede hodnotící pohovory se svou církví, Vedl je se 7 konkrétními sbory, ale zároveň je vedl tak, aby byly inspirací pro všechny sbory. Vždycky na konci je řečeno, slyš, co duch praví církvím. Nejenom tomu jednomu konkrétnímu, ale poslechni si i těch zbývajících 6. A nejenom oni, ale i my. A je jedno, že nejsme ze Smyrny nebo z Efezu, ale poslechněme si, bude to pro nás užitečné. Máme-li uši, naslouchejme. Naslouchejme, co duch praví tomu prvnímu ze 7 sborů a zároveň přemýšlejme o tom, co tím chce říct nás. Když se dostaneme k nějakému tomu hodnocení, tak jak jsme na tom ve srovnání s těmi efeskými? Tak jsme na tom líp? Nebo hůř? Nebo podobně? Jak vycházíme? Ty pohovory mají opakující se strukturu, a tak bude dobré je vnímat, že tam vždycky je vlastně stejná struktura. A zároveň bude zajímavé si všimnout, i kde najednou se tak struktura změní. To není tentokrát, to bude v těch příštích dopisech, ale budou třeba 2 sbory, kterým Kristus vůbec nic nevytkne. Nemá, co by jim vytknul. Bude jeden sbor, který Kristus vůbec za nic nepochválí. Nemá, za co by je pochválil. My tady máme takovou tu standardní strukturu, to znamená, jsou tu věci, za které Kristus chválí, a potom je jedna věc, za kterou Kristus kritizuje. Tak začněme tak, jak to jde po sobě, ať máme před sebou ten hodnotící pohovor v té posloupnosti, čili začíná to oceněním. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti, vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl s únavě. Vím o tvých skutcích, znám tvé jednání a oceňuji. A teďka co Kristus oceňuje na tom tehdejším sboru a co může ocenit i na našem sboru, i na nás, kteří jsme se tady sešli. Tak pojďme postupně tak, jak to tam je. Oceňuji tvou pracovitost. Nebojíš se práce, ani tvrdé práce. Snášíš únavu. Kristus ví o těch mezi námi, kteří tvrdě pracují, kteří nemají snadnou práci, kteří chodí domů vyčerpaní, unavení, ví o nás. Ví o nás, jak nás někdy naše práce dokáže vysát, ví o nás, jak je někdy problém regenerovat síly. Ví o naší pracovitosti. Ví o těch, kteří slouží zde na půdě tohoto sboru, obětavě. Ještě po své práci, mimo svoji práci. Ví o těch, kteří slouží lidem mimo půdu tady toho sboru. V různých projektech i tak, že se o tom ani neví. Zná naši pracovitost a oceňuje ji. To druhé ocenění, oceňuji tvou vytrvalost, nebo se to dá přeložit jako stálost. A myslí se stálost v čase a stálost v tlaku. Je na tebe spolehnutí, nevzdáváš se. Kristus ví o těch mezi námi, kteří jsou pod tlakem. Pod tlakem nemoci, těžké nemoci. Smrtelné nemoci. Ví o těch, kteří jsou pod tlakem těžké domácí situace, těžké finanční situace. Jsou pod tlakem, ale drží a nelámou se a nevzdávají se. Nevzdávají svou důvěru Kristu. A Kristus to oceňuje. Oceňuji, jak žiješ pod tlakem. Oceňuji, že uchováváš svoji věrnost a stálost. To třetí ocenění, oceňuji tvou zdravou netoleranci. V těch, konkrétně v té době tehdejší byly, to byly jednak falešní apoštole a potom jacísi Nikolajité. Tak kdybyste chtěli vidět, kdo byli Nikolajité, tak počkejte na kázání do Pergama. Ale to by byla těžká kazatelská zlomyslnost, protože ono v tom dopisu do Pergama není o moc víc řečeno než tady, takže téměř nic nevíme. Ale co víme, že tu byli jacísi falešní apoštole, kteří se vydávali za apoštoly a snažili se svést církev už v těch raných dobách někam mimo, někam na cestě. My dneska žijeme v podivné době, co se týče tolerance. Na jednu stranu je obrovská, široká tolerance a až taková jakoby povinná. Všichni musíme být tolerantní vůči všemu možnému. Někdy to může být tak povinná tolerance, že se skoro až bojíte něco říct. Jeden příklad, který před nějakou dobou proběhl v tisku, britský učitel, a teď mu hrozí vyhazov za co, že skupince děvčat řekl výborně děvčata a hrozí mu za to vyhazov. Proč myslíte? No, jedna z těch děvčat se považuje za kluka. Ona se považuje, sice narodila se jako žena, vypadá jako žena, ale sama se považuje za třetí pohlaví a považuje se za kluka a jí urazilo, že jí oslovil děvče a ten učitel z toho má oplétačky. Nebyl dostatečně tolerantní. Takže někdy taková ta povinná tolerantnost může být až taková, že se bojíte něco říct. Takže to je součást té naší kultury, v které teď žijeme, taková jakoby velmi široká tolerance a vedle toho velmi ostrá netolerance. Zlá až nenávistná, co lidé píšou ohledně přistěhovalců nebo Romů, jak se chovají, co dělají, to skoro se nedá věřit. Madeleine Albrightová napsala knihu, tak doufám, že bude brzo přeložená do češtiny, která se jmenuje Fašismus varování. A ona vzpomíná na to, takhle to začínalo, když nastupoval fašismus, takhle ostrými útoky, nenávistnými. Příklad jeden za mnohé, oběti romského holokaustu mají svůj památník, kde jsou květiny a někdo tam položil prasečí hlavu. Ostře, zlé, nenávistně. Čili tolerance a netolerance a oboje v takové podobě. Kristus nás vede k tomu, abychom se nenechali ani v této době připravit o biblické vedení. K biblickému vedení patří milosrdenství a láska. A nejen láska k bližním, ale láska k těm cizím, k těm jiným, kteří jsou divní, kteří žijou jinak než my. S jejich životním stylem nemůžeme souhlasit, ale milosrdenství a láska. A zároveň Kristus tady oceňuje zdravou netoleranci. On říká, ty nemůžeš snést duchovní podvodníky. Ty nemůžeš snést překrucování Bible, nejsi duchovně naivní. Testuješ různé duchovní názory a proslovy i postavy a je-li potřeba, umíš říct ne. To také patří k duchovnímu vedení, schopnost nechat se Kristem vést k tomu, že k některým duchovním jevům řekneme ne. Že rozpoznáme, co je a co už není křesťanství. Čtvrté, co Kristus oceňuje, utrpení pro Krista. Ty snášíš utrpení pro mé jméno. Snášeli křesťané v dobách Domiciánových, ale snášeli křesťané i v dobách dnešních. Někteří z vás, tak jak tu sedíte, tak jste snášeli utrpení v dobách komunismu. Kristus ví, co jsme zažili. Kristus ví, co nám kdo provedl jenom proto, že jsme byli, nebo právě proto, že jsme byli věřící. Ví to a oceňuje to. A ví taky, kdy snášíme utrpení pro Krista v dnešní době. Možná takové skryté, takové nečitelné, ale taky někdy nám to dají sežrat, že jsme věřící a že nechceme Krista zrazovat. Čtyři ocenění. Kristus zná svou církev a umí ji ocenit. A tak je to něco, co bychom se měli učit také my od něj. Oceňovat svoji církev. Oceňovat bližní, věřící, kteří jsou v tom jednom sboru spolu s námi. Kteří jsou v církvi s námi. Schopnost oceňovat ty nejbližší, ale dokonce i přijmout ocenění. Vnímat, kde tedy Kristus si nás může vážit. Čtyři ocenění a potom přijde kritika. Ale mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Ta Kristova kritika má tedy jeden jediný bod, závažný bod. Nemáš takovou lásku jako na počátku, nebo Bible Kralická to má přesněji, opustil si první lásku. Jak může sbor opustit první lásku? No tak věkem. Tomu sboru v Efezu té době bylo plus minus 40 let. No tak to nadšení může tak jako postupně klesat a padat dolů, tak my jsme taky už měli nějaký výročí, ne? Kolik to bylo? Kolik? 20, no. Možná, že už slávne. Věkem. Může to být věkem. A může to být tlakem okolí. Ono, když pak běží to pronásledování, nebo nějaké vnitřní spory s nějakými těmi falešnými apoštoly a Nikolajty a tak dále, tak ono to člověka vyčerpává a může být takový už duchovně opotřebovaný. Ale může dojít také k ochabnutí jednotlivců. Velmi hezky o tom píše český novozákonník Mrázek, cituji, jsou živým, fungujícím společenstvím, ale zřejmě jako by se z toho vytratila duše a smysl. Jejich andělé ztratili křídla a oni zapomněli, proč to všechno dělají. Tak to byl takový citát, který mě oslovil a který si v sobě nesu. Jejich andělé ztratili křídla a oni zapomněli, proč to všechno dělají. Ještě to běží, ještě to funguje, ale už to nemá ta křídla. Zároveň ta první láska, když se podíváme do toho následujícího verše, tak není charakterizována jenom těmi slovy první láska, ale zároveň se k tomu přidává první skutky. Čili jedná se o životní styl, který má smysl, který má křídla. Kristus zná svou církev a umí ji zkritizovat. Umí dát negativní zpětnou vazbu. Učme se od Krista kritizovat svůj vlastní sbor. Učme se nějak civilizovaně kritizovat jeden druhého. O tom se v Biblii přeci taky píše. A učme se snášet kritiku oprávněnou, která přijde na naši adresu. Ocenění, kritika a potom ze strany Krista přijde výzva. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Navrať se, to znamená čiň pokání. Rozpomeň se, odkud jsi spadl a vrať se. Vrať se a čiň pokání a vrať se. Čili ta výzva je zaměřená k nápravě. A nápravě v tom konkrétním kritickém bodě, o kterém se mluvili. Takové té ztrátě první lásky, prvních skutků. Vlastně by se dalo říct, že to je výzva k reformaci. Co byla reformace? No touha obnovit církev návratem. Tam, odkud vypadla. To byl velmi důležitý motiv v reformaci, takové ty vztahování se k té prvotní církvi, k té novozákonní církvi, k té rané církvi. Vztahování se k počátkům. Reformace, obnova. A velmi jasně oni to formulovali slovy o církvi reformata et semper reformanda. Církev má být reformována, ale to nestačí, má být vždy znovu a znovu reformována. Nejenom jednou, a pak už to máme všechno vyřešené, ale znovu a znovu se vracet k těm počátkům. Znovu a znovu se vracet tam, kde jsme z něčeho spadli, tak se vracet zpátky tam, odkud jsme vyšli. Vrátit se a opakovaně se vracet k prvotní lásce, k prvotnímu životnímu stylu po našem znovuzrození. Někdy to všem nebyla láska. I tak jsem o tom přemýšlel. Někdy možná v těch počátcích bylo hodně strachu, hodně zákonnictví. K těm není radno se vracet. Máme se vracet k lásce, ne? Ne k těm motivům, které v těch našich počátcích byly ze zákonnictví nebo ze strachu. Někdy v těch počátcích bylo všelijaké duchovní i mravní bloudění, takové ta snaha zkombinovat takový toto nové s tím, co jsem ještě neopustil a čeho jsem se nezbavil, a taková zvláštní směs, no tak téhle směsi bychom se taky neměli vracet, jenom protože byla kdysi na počátku. Měli bychom se vracet k lásce, o to tu jde. Zároveň jsme vyzváni také ke sborové reformaci. Vracet se k lásce a k tomu, co od počátku tohoto sboru bylo z lásky a je z lásky i mezi námi. Kristus vede k obnově, k návratu. A to poslední, co tam je, jsou následky. Po té výzvě, která je tam řečena, tak jsou následky. Ten první, pokud nedáš na mou výzvu, pokud nebudeš činit pokání v tom jednom kritickém bodě, no pak je prognóza špatná. Kristus říká, pohnu tvým svícnem. Asi to znamená velmi praktické varování, že ten sbor zanikne. Prostě budou jiní, kteří ponesou to světlo dál, ale ten jeden konkrétní sbor zanikne. Pokud dáš na mou výzvu, a to je to druhé, a budeš činit pokání v tom kritickém bodě návratu k první lásce, čeká tě krásná budoucnost. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Naši budoucnost neurčují Domiciánové. Nikdy neurčovali a určovat nebudou. Naši budoucnost určuje Kristus a to, jak vážně vezmeme to, jak on nás hodnotí a co po nás chce. Naše budoucnost může být krásná a požehnaná.